Bërësia ndërkombëtare duhet të jetë e vedishme për urgjencën e zgjidhjes pasësore të krizës në lindjen e mesme dhe për fatin e saj të përbashkët. Kështu shprehet në mikrofonin ton kardinali Renato Raffaele Martino, kryetari i Këshillit Papnor Drejtësisë dhe Paqes. Papa dhe Celia Shejt ndjekin me vëmendje të madhe zhvillimet e situatës në lindjen e mesme, pas thirrjeve të fuqishme për paqe të papës në lutjen e Engjëllit të Zotë të 29 qershorit dhe të së dielës së kaluar, si dhe sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Sodano, shpreh shqetësimet e tij për konfliktin edhe kryetari i Këshillit Papnor Drejtësisë dhe Paqes, kardinali Renato Raffaele Martino. Ta dëgjojmë hirsinë e tij në mikrofonin e Radio Son.
Come ha sottolineato Sua Santità Benedetto XVI.
Siç nënvizoi shejtëria e tij Benedikti 16 në lutjen e Engjëllit të Tën Zot të së dielës 16 korrik, shtrirja e mëtejshme e aksioneve luftarake në lindjen e mesme shkakton shumë shqetësime në mënyrë të posaçme për popullsinë civile. Situata është ndërlikuar dhe jo lehtë për t'u shpjeguar. Është e tillë që rrezikon paqen e sigurinë jo vetëm në këtë zonë, por në mbar botën, siç e pohoi të premten e kaluar edhe sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Sodano. Njëkohësisht, në një skenë të tillë, duhen dënuar si aktet terroriste të njerëz palë ashtu edhe represaljet ushtarake të palës tjetër, sepse këto akte përbëjnë shkeljet të së drejtës dhe të parimeve të bazë të drejtësisë.
Cili duhet jetë roli i bashkisë ndërkombëtare në skenën shqetësuese të lindjes së mesme?
In tale scenario, senza indugi, e prima che il conflitto dei generi.
Në këtë skenë, pas një vonesë e para se konflikti të thellohet, duke marrë përmas edhe me të vështira për t'u frenuar, bashkësia ndërkombëtare, kombet e bashkuara në veçanti, janë të thirrura të promovojnë dialogun dhe paqen ndërmjet palëve kundërshtare dhe afirmimin e shtetit të së drejtës në zonë. Urohet që shtetet të mos bien në tundimin për ta interpretuar në këndvështrim politik ose ideologjik konfliktin në zhvillim, duke e krijuar kështu vonesa ose duke e vështirësuar veprimtarinë diplomatike dhe ndihmën humanitare për popullsinë civile.
Udhëhesit e grupit Teçës diskutuan për konfliktin në lindjen e mesme. Mendoni se përballuan si duhet këtë problem kaq të mprehtë?
Certamente, la dichiarazione sul Medio Oriente dei leader del G8.
Sigurisht, deklarata mbi lindjen e mesme e udhëheqësve të grupit të Teçës është për të përshëndetur. Ata deklaruan se janë gati të bashkëpunojnë me Kombet e Bashkuara për vendosjen e paqes në këtë zonë të shqetë e në mënyrë të veçantë për vënien në jetë të rezolutave 1559 e 1680 të Këshillit të Sigurimit, lidhur me Libanin që është njohur si shtet sovran. Pohojnë edhe se janë gati të nxisin rifillimin e dialogut e të bashkëpunimit ndërmjet Izraelit e Palestinës për paqen e lindjen e mesme. Sidoqoftë do të ishte nevojshme të ndiqej një plan veprimi i drejtpeshuar në këndvështrimin juridik e politik, që vë në qendër të vëmendjes sidomos fatet e popullsisë civile.
Ç'mendoni për rrezikun fundamentalist në skenën e lindjes së mesme?
Un ulteriore elemento da considerare è il coinvolgimento.
Një element tjetër që duhet pasur parasysh është pjesëmarrja grupeve fundamentaliste islamike. E kam fjalën për Hamasin, e mënyrë të posaçme për Hezbollahet, në këtë që mund ta quajmë si luftë. Kjo bën situatën edhe më shqetësuese, po të kemi parasysh se edhe shtetet si Siria ose Irani mund të marrin pjesë në konflikt, duke ashpërsuar më tej kundërvënien ideologjike e duke shkaktuar një reagim edhe më të rëndë të Izraelit. Së fundi nuk duhet harruar edhe rreziku i përdorimit të armëve bërthamore ose të shkatrimit në masë, që rrezikon të hapë e të shkruaj një faqe tragjike për familjen njerëzore.
Hirsi, a mund themi një fjalë që ngjall shpresat?
Oggi, come non mai, bisogna recuperare il senso della missione.
Sot më shumë se kur duhet të rifituar vedia misionit, ose më mirë të themi a thirrjes së kombeve të bashkuara që kanë lindur për të mbrojtur paqen e sigurinë për këtë qëllim, të marrin masa kolektive efektive për parandalimin dhe kapërcimin e kërcënimeve për paqen. Në botën bashkohore, asnjë konflikt nuk duhet konsideruar me përmasa lokale për shkak se mund të ketë gjithnjë pasoja mbi njerëzit, mbi politikën, mbi ekonominë, mbi paqen e sigurinë në mbar botën. Duhet prandaj që bashkësia ndërkombëtare të jetë e vetëdijshme për fatin e saj të përbashkët e për urgjencën e gjetjes së rrugëve paqësore për zgjidhjen e krizës, vendosjen e paqes, të shtetit të së drejtës e të ndihmës humanitare për popullsitë e lindjes së mesme.